Labdien, cienītās kolēģis, labdien, godātie kolēģi, labdien, ministra kungs, sākam atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodien darba kārtībā ir viens deputāta jautājums, proti deputāta Sudrabas, Klimentjeva, Ruka, Šice, Brīvera un Mējas jautājums ministra prezidentē Lemdotai Straujumai par grozījumu likumā par valsts pensijām atlikšanu, kurš ir pāradresēts labklājības ministram Uldim Augulim. Uz šo jautājumu ir saņemts rakstveida atbildes, taču jautājumu uzdevēja nav apmierināta ar sniegto atbildi un vēlas saņemt vēl arī papildus paskaidrojumus un uzdot papildus jautājumus. Ministra kungs, vai jūs vēlaties sniegt kādu papildus informāciju? Paldies, tā kā ministra kungs papildus informāciju nevēlas sniegt, tad paziņošu kārtību, ka saskaņā ar saimnes kārtības roli jautājumu iesniedzējumu arī tiesības uzdot vēl divus papildu jautājumus. Kā pirmā ir pieteikusies deputāte Ingūna Sudraba Lūdzu.
Sāks uzreiz ar jautājumu. Savā atbildē jūs kā ministru kabineta pārstāvis uz mūsu jautājumu par izdevumu samazinājumu un pārskatīšanu pamatbudžetā atbildiet, un es citēšu, ka no naudas plūsmas viedokļa pašreizējais sociālā budžeta pārpalikums tiek izmantots, lai mazāk aizņemtos finansējumu no finanšu tirgiem valsts pamatbudžeta deficīta sekšanai. Tātad neslēpti tiek turpināta tradīcija. Ministru kabineta nevēlēšanos būtiski pārskatīt pamatbudžeta izdevumus, tātad tas tiek pārlikts uz sociālā budžeta, īpaši uz pensionāru pleciem. Kā jūs, kā labklājības ministrs un kā ministru kabineta loceklis, vērtējat šādu valdības politiku un finanšu ministrijas sniegto matemātisko skaidrojumu, un kādus soļus jūs, kā ministru kabineta loceklis, plānojat veikt, lai nepieļautu šādu tālāku negodprātīgu attieksmi pret pensionāriem?
Jā, savā atbildes vēstulē, ko mums ar rezolūciju ir uzdevusi ministra prezidente atbildēt, kur viņa sastāv no divām daļām. Viens ir labklājības ministrijas viedoklis, kur skaidri ir redzams, ka man ir bijis savādāks viedoklis šī kabineta sēdē nekā kopumā valdībai, tāpēc arī protokolam valdības ir pievienots klāts mans īpašais viedoklis. Bet tas, kad labklājības ministram ir atsevišķi viedoklis par to, kādā veidā tiek uzkrāts un tiek lietots uzkrātais speciālā budžeta finansējums. Šobrīd atšķirās no valdības. Arī mans valdībā viens no uzstādījumiem bija tas, kad mums ir jādomā vairāk par to, nevis kā mēs pārdalām dažādu budžetu resursus, bet kā mēs pamatbudžetā veicinām, lai mēs pēc iespējas vairāk nopelnītu. Tā kā, nu, šī jautājumā mans viedoklis no finanšu ministrijas un no kopējā valdības viedokļa, diemžēl, ir atšķirīgs.
Paldies. Vai jautājumu uzdevēja vēl vēlas uzdot kādu papildu jautājumu? Mums ir iespēja uzdot vēl vienu. Tad jautājumu uzdevējs, kurš no jautājumu uzdevējiem uzdos vēl vienu papildu jautājumu? Šica kungs? Jā, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu šīt skolā.
Tā, dzirdams. Ministra kungs, savu atbildē jūs norādījāt to, ka 2015. gadā 180 miljonu eiro ir piešķirta jaunām politikas inicitīvām. Ja? Varbūt jūs varētu pateikt, kādu no šīm inicitīvām plānotie pasākumi tieši uzlabos pensiju jautājumu, kā arī būtiski cels, iespējams cels pensionāru dzīves līmeni, vēl jo vairāk, ka tajā grupā pensionāri, kas pat nesasniedz minimālo iztiks minimumu, tas ir pat neapliekumu minimumu 235 eiro, šī indeksācija nenotiek. Un kādos saprātīgos termiņos jūs plānojat izpildīt Satversmes tiesas spriedumu par visu pensionāru šo noņemtās daļas atgriešanu saprātīgos termiņos? Jo...
Es sākšu varbūt ar beigām. Šobrīd nav tāds Satversmes tiesas sprieduma par tiem krīzes gadiem, kad bija negatīvais indeks savos likuma grozījumos, ko es piedāvāju valdībai. Bija šis risinājums, lai mēs novērstu to krīzes netaisnību, kas bija, un uzsākt ar 16. Gada šo pensiju pārēķinu. Tāpat tās šobrīd saimā ir pensiju likuma grozījumi, kur ir piedāvāta redakcija, kā mēs uz visiem laikiem nodrošināmies pret to, ka mums šāda negatīva indeksa vairs nav. Ja ir situācija tāda, ka mums valsts ekonomika krīt un šis indeks, kapitāla pieauguma indeks ir negatīvs, tad viņš paliek viens vai vienkārši sakot pozitīvs. Bet mēs skatāmies arī pie augstas izaugsmes, mēs šo indeksu ierobežojam un skatāmies, cik ilgā periodā, lai mēs šo negatīvo indeksu izlīdzinātu uz visu kopējo pensiju kapitālu, lai kopumā neciestu ne kāds no sabiedrības locekļiem vai nodokļu maksātājiem, vai neciestu kopumā sistēmu. Kas attiecās uz jaunajām politikas iniciatīvām, ko jūs minējāt, kas bija 2015. Gadā, tādā apjomā, tad mēs zinām, ka 15. Gadā papildus, protams, līdzekļi bija nepieciešami papildus līdzekļi arī indeksācijai, kura tāpat tās kā pagājušajā gadā notiks arī šogad, vienīgā atšķirība no tā, ko mēs piedāvājām pensiju likuma grozījumos, ka viņi tāpat kā pagājušo gadu būs gan ar algu pieauguma indeksu, gan ar inflācijas indeksu. Vienīgais algas pieauguma indeks tāpat kā pagājušajā gadu būs 25%, nevis 50%, kā mēs piedāvājām valdībai veikt grozījumus, lai šogad jau mēs varētu veikt šo indeksāciju ar 50% no algu pieauguma indeksu. To mēs rēķinājām, mēs to varam atļauties redzot uz to, ka inflācija šobrīd plānoto ir kritusi un budžetā mums šobrīd pie esošās likumā redakcijas ir ietaupījums pret ieņēmumu pret izdevumiem, pret plānu budžetā 8,8 miljonu. Līdz ar to mēs redzējām, ka mēs jau šogad varētu veikt indeksāciju algu pieauguma indeksam ar 50%.
Paldies. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūpu pārējie klātesošie deputāti ir uzdot ne vairāk kā 3 papildu jautājumus. Tā kā pirmā ir pieteikusies deputāte Nelija Kleinberga, lūdzu ieslēdziet viņai mikrofonu.
Atbildē jūs norādiet, ka valsts sociālās apdrošināšanas pensiju sistēmas finansiālā stabilitāte ir jāvērtē vienlaiks ar valsts pensiju adekvātumu. Kā jūs vērtējat Saeimā iesniegtos grozījumus likumā par valsts pensijām? Un kādus pasākumus jūs kā labklājības ministrs plānojat veikt, lai pārliecinātu gan savus, gan citu koalīcijas partijas biedrus atbalstīt opozīcijas iesniegtos priekšlikumus otram lasījumam, kas ir izstrādāta balstoties uz jūsu ministru kabinetā iesniegto viedokli, ka nav atbalstāms priekšlikums par likuma projektu sadalīšanu, jo likuma projektā iekļautie pasākumi no politikas attīstības viedokļa vienlīdz svarīgi?
Nu, pirmām kārtām droši vien, kad katram pašam deputātam, kas ir iesniedzējis kādam priešlikumam, ir jācenšās šos priešlikumus aizstāvēt. Bet tā kā jūs minējāt arī to sadaļu, ko atbildējusi Finanšu ministrija, tad par kopējo konsolidēto budžetu ietekmi un makroekonomiku, kas būs, vismaz Finanšu ministrija ziņoja uz jūliju mēnesi, man būs diezgan grūti nokomentēt, kāda tad varētu būt ietekme un kā varētu būt atbalsts no Finanšu ministrijas, jo es arī kā labklājības ministrs vēl šobrīd neesmu redzējis jauno makroekonomiku, bet kas attiecās uz mūsu pensiju budžetā, uz pensiju likuma grozījumiem, ko mēs bijām iesnieguši attiecībā gan uz indeksāciju, gan uz pārēķinu, mēs redzam un mēs saprātīgi šos priekšlikumus arī iesniedzām, jo mēs redzam un mēs spējam labklājības ministrijā analizēt un prognozēt, kādi ir gan uzkrājumi, gan ir kāda varētu būt gan demogrāfiskā situācija, gan vispārējais. Un no sociālās politikas redzējuma mēs redzam, ka mēs varam atļauties tos grozījumus, ko mēs esam piedāvājuši, bet, protams, mums pretī ir pamatbudžets, kurš, diemžēl, nevar nopelnīt šobrīd tik daudz, lai mums uz konsolidēto budžetu iznāktu pozitīvs rezultāts. Bet nu, vienīgais labums ir tas, ka mana 2009. Gadā uzsāktā sociāla apdrošināšanas sistēmas reforma, iztīrot no tās ārā tos izdevumus, kas tur nekad nebija paredzēti, jau pagājušo gadu ir strādājusi pozitīvi, pagājušo gadu mēs esam pabeiguši ieņēmumus pret izdevumiem ar 100 miljonu plusu. Un šogad jau uzkrājums mums plānojās 531 miljonus. Un par gadiem ejot uz priekšu, mēs redzam, ka diezgan strauji, ja ekonomikā nesagāžās briesmīgi nekas, mēs varam nodrošināt pietiekošu uzkrājumu arī nākamajām krīzēm.
Paldies. Vārds papildu jautājumam deputātam Romānam Žeckim.
Nu, mēs tomēr uzskatām, ka mēs neesam saņēmuši atbildi pēc būtības uz mūsu trešo jautājumu, tāpēc lūdzam jums sniegt skaidrojumu, kā jūs vērtējat situāciju, kad, lai labotu iepriekš pieņemtu netaisnīgu normu, ministrs kabinets nerīkojas atbilstoši un gorprātīgi un neatjauno sociālo taisnīgumu un nepalielina valsts speciālā budžeta bāzi.
Jums jautājumam bija viena minūte. Bet ieslēdziet lūdzu mikrofonu, lai var pabeigt jautājumu. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu.
Tā vietā ministrs kabinets aicina izstrādāt jaunu politikas iniciatīvu, kura tiek vērtēta pēc pilnīgi citiem kritērijiem. Kā jūs vērtējat šo situāciju?
Nu, es arī teicu, valdības protokolā nav, ka mēs indeksāciju liekam kā jaunu politikas iniciatīvu. Tā nav nekāda jauna politikas iniciatīva. Un tajā pašā laikā es minēju arī valdības sēdē, kad pensiju pārēķins tiem cilvēkiem, kas cieta no šī negatīvā indeksa, arī nav nekāda jauna politikas iniciatīva. Tā ir normāla budžeta procesa plānošanas situācija. Nu, atbilstoši valdības deklarācijai mēs to bijām piedāvājuši savlaicīgi, lai arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra varētu veikt visas programmu izmaiņas un to nodrošināt. Man kā politikas turētājiem, sociālās politikas turētājiem, es vēlreiz saku, bija tāds viedoklis, kādu mēs sniedzām valdībā, un mēs redzējām, ka tādā veidā mēs varam novērst gan šo netaisnību, gan arī mazināt nabadzību un nabadzības riskam tojušos pensionāru stāvokli.
Paldies. Jā, lūdzu, jums ir pēdējais iespējamais papildinājums, lūdzu ieslēdziet mikrofonu Platperkungam.
Atbildē jūs norādiet, ka fiskālās disciplīnas likums nosaka, ka deficīts liekšņi var pārsniegt palielinot izdevumus, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu Satversmes tiesas spriedumu. Vai mēs pareizi izprotam jūs parakstīto finanšu ministrijas sniegto atbildi un tajā pausto aicinājumu visiem pensionāriem, kuriem pensiju aprēķinā ir ņemts vērā negatīvais pensiju kapitāla indeks, tuvākajā laikā vērsties Satversmes tiesā, lai panāktu atbilstošu ministra kabineta rīcību, un vai jūs plānojat arī sniegt konsultatīvu atbalstu pensionāriem Satversmes tiesas pieteikumu izstrādē?
Nu, droši vien, ka Satversmes tiesā mums kāds indivīds, kura tiesības tiek aizskarts no valsts puses, ir tiesīgs iesniegt Satversmes tiesā savus pieteikumus. Visdrīzāk, kad mums kā man kā labklājības ministram, mums kā valdībai būs tādā gadījumā jāsniedz savus redzējums par attiecīgi pieņemtajiem lēmumiem.
Paldies.
Ja drīkst, tā kā es redzu, ka mums ir divi politiski spēki šeit, tad man ir sagatavots tāda vienkāršākā uzskatāmā veidā, kāda ir pensiju sistēma, kāds tas stāvoklis ir šobrīd, un es labprāt atstātu arī informāciju, kas nav ne slepena, ne sakta skatāmai slēgtām durīm, tā ir pieejama.
Paldies, ministrkungs, paldies deputātiem par jautājumiem, paldies tiešām labklājības ministram par atbildēm. Līdz ar to visi vai vienīgais šodienas jautājums ir izskatīts, pasludinu šo sēdi par slēgtu, uz redzēšanos. Jauk jums vakaru!